Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SPS им одава признание на традиционалните соственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Уранджери Вој Уранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден, денеска, 2 август, јас сум Ана Котареска. Најнапред, честит Илин ден до сите вас кои не слушате денеска, како и до сите кои оваа емисија ќе следат како реприза во сабота. Македонците ширум светот денеска слават два Илиндена. Илинденското востание и првото заседание на АСНО. Голем дел од програмата денеска ја посветуваме на значењето и прославата на овој датум. Но, како и секогаш, ќе известиме и за најактуалните случувања од Австралија и светот, вклучително и за најновото од конфликтот во Блискиот Исток. Останете со нас, продолжуваме со најновите вести од земјава и странство. Во овој билтен од администрацијата на Бајден велат дека придобивките ги надминуваат ризиците по размена на затвореници со Русија. Започнува Гарма во северната територија, најголемиот културен фестивал на домородните култури. Македонскиот народ денеска слави два Илиндена, Илинденското востание и првото заседание на АСНО. А во спортот, Симон Бајлз освои историски златен олимписки медал во финалето во гимнастика во женска конкуренција. На SPS на Македонски следуваат вестите за 2 август 2024 година. Јас сум Ана Коталеска. Членови на семејството на новинарот на Wall Street Journal Еван Гершковиќ изразија олеснување поради неговото ослободување, поречи си 500 дена во притвор во Русија. Во сообщението тие велат дека едва и цитат дочекуваат да го прегарнат. Новинарот беше меѓу 20 луѓе ослободени од Русија, вклучувајќи го и американскиот маринец Пол Велен во замена за 8 руски затвореници. Меѓу вратените во Русија е и Вадим Красиков, кој во Германија беше осуден за убиство на поранешен чеченски бунтовник во парк во Берлин. Заслужената трговија се преговараше во тајност повеќе од една година и во неа беа вклучени најмалку 6 други земји. Се верува дека тоа е најголемата размена на затвореници меѓу Западот и Русија од студената војна. Советникот за национална безбедност на Белата куќа Джейк Саливан вели дека владата на САД донела одлука дека придобивките ги надминуваат ризиците во преговорите за размена, со оглед на тоа што ослободен е осуден криминалец во размена за невин американски граѓанин.
It is difficult to send back a convicted criminal to secure the release of an innocent American. And we have judged that the benefit of reuniting Americans, of bringing people home, and also of vindicating the idea that the American president and the American government are going to do what it takes to protect and secure the release of innocent Americans, that that benefit outweighs the risk.
Огнот е централна тема на овогодинешниот фестивал Гарма во северната територија. Најголемиот културен фестивал на домородните култури во Австралија секоја година привлекува илјадници посетители во североисточниот дел на домородната нација Арнем. Фестивалот кој се одржува во значајното церемонијално место Гулкула на околу 40 километри од Нулунбај на полуостровот Гав, ќе ја прикаже културата на Јолунгу народот преку традиционални песни, танц, уметност и раскажување приказни. Настанот е и можност за дискусија и дебата за предизвиците со кои се соочуваат луѓето од првите нации, привлекувајќи луѓе од политичкиот, деловниот, академскиот и филантропскиот сектор од цела Австралија и странство. Овогодинешниот настан, кој започнува денеска, на 2 август, е првиот Гарма фестивал по поразот на референдумот за глас на домородните луѓе во парламентот. Председателот на фондацијата Јоту Јинди, Джава Југумпи, вели дека организаторите на овогодинешниот Карма фестивал имаат за цел да ги охрабрат присутните да гледаат кон иднината. По повод големиот македонски државен и верски празник Илинден во манастирскиот комплекс Свети Прохорпчински ќе се сретнат председателката Гордана Силјановска Давкова и председателот на Србија Александар Вучич. Двајцата председатели заеднички ќе имаат обиколка на црквата во манастирскиот комплекс, пошто ќе одржат состанок, а потоа ќе имаат обраќање пред медиумите и присутните гости. Централната свеченост ќе се одржи на Мечкин камен во Крушево, на која ќе зборува премиерот Христијан Мицкоски. Неколку нови министри положија заклетва како дел од реконструкцијата на кабинетот на премиерот Антони Албанезе. Маландири Маккарти го презеде портфолиото за домородни австралици, а Пат Конрой, министер за одбранбена индустрија и Пацифик, ги задржа своите портфолија. Тие ја заменуваат поранешната министерка за домородни австралици Линда Барни и поранешниот министер за вештини Брендан О'Конор, кои ќе се пензионираат на следните избори. Со реконструкцијата, Андрю Джайлс го напушти Министерството за имиграција, а Клер О'Нил ја напушти својата позиција како министер за внатрешни работи, при што Тони Берк ги прими двете министерски ресори. Тоа следи по период на контроверзии за владата на Албанезе, откако одлуката на Врховниот суд да стави крај на неопределен притвор на мигранти им дозволи на голем број луѓе со криминална историја да бидат ослободени. Но премиерот Антони Албанезе тврди дека неговата влада била строга во однос на безбедноста на австралиските граѓани.
In spite of the rhetoric, the truth is that we've maintained border security. The resources that have been allocated have never been higher than they are today. We have made sure that we've put in place Operation Sovereign Borders continues today. And what we've done as well is put in place a measure to reduce the migration numbers going forward.
Синдикатот Transport Workers Union вели дека кажано е дека до 850 работници ќе ги загубат своите работни места во Rex Airlines, откако авиопревозникот влезе во доброволна администрација и ги приземи сите негови летови на авионите Boeing 737. Регионалните услуги на авиокомпанијата продолжуваат да работат, вклучително и регионалните летови до аеродромите во главниот град. Фирмата Ernst & Young е назначена за администратор, а синдикатот вели известен е дека до 850 работни места во Rex можат да бидат поништени. Майкл Кейн од синдикатот за ABC изјави дека администраторите велат дека до 600 работни места ќе бидат отстранети од операциите на главниот град, за кои се користеа авионите 737, односно 737, а 250 работни места ќе бидат отстранети од регионалниот дел на авиокомпанијата. Министерката за транспорт Катрин Кинг вели дека сојузната влада сака да обезбеди Рекс да има иднина во Австралија.
We obviously don't want to do that just at any cost. We want to be involved very closely in what that future might look like. I know this is a very uncertain time for staff, a very uncertain time for passengers.
Авиокомпанијата Virgin Australia им понуди на клиентите на Rex со постоечки билети бесплатно да ги префрлат своите билети на Virgin. Од Обединетите нации велат дека израелските напади во Јужен Бејрут и Техеран представуваат, цитат, опасна ескалација на конфликтот во Блискиот Исток и повикуваат на голема воздржаност од сите страни. Највисокиот политички лидер на Хамас за време на воздушен напад во иранскиот главен град Техеран, само неколку часа откако Израел мета на висок командант на иранскиот сојузник Хезбола во либанскиот главен град Бејрут. Израел предходно вети дека ќе го убие Исмаел Ханије и други лидери на Хамас поради нападот на групата на 7 октомври. И во својата прва јавна изјава по убиството, премиерот Бенджамин Нетањаху вели дека неговата земја, цитат, ќе бара висока цена од каква било агресија против нас на кој било фронт. Неговите коментари не го спомнаа убиството. А во спортот, Семеон Бајоз испиша историја, освојувајќи го својот втор златен медал во гимнастика на Олимписките игри. Таа е трета жена која ја освоила ова престижна титула повеќе од еднаш. На 27 годишна возраст, таа е и најстарата олимписка шампионка во севкупна женска конкуренција по Марија Горкојкова од Советскиот сојуз. Во меѓувреме, Австралија обезбеди уште еден бронзен медал благодарение на Джемајма Монтаг во женската трка од 20 километри. А кошаркарките на Австралија, The Opals, обезбедија клучна победа над Канада. Австралиската тинејджерка Руби Пас заврши на 13-то место во финалето во севкупна уметничка гимнастика. Во хокејот, Хокерус заостанае со 2:0 на полувремето на надпреварот против Аргентина, со само 39% поседа на топката. Севкупно, Австралија досега има освоено 7 златни, 6 сребрени и 3 бронзени медали. Од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,65 американски долари и 36,76 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,40 македонски денари, а 1 евро за 61,04 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за сабота, 3 август, во Перт претежно сончево 19 степени, во Аделаид 16 претежно сончево, во Мелбурн се очекуваат слаби и повремени врнежи со максимална температура од 14 степени, во Хобарт можни краткотрајни врнежи 13, за вас во Канбера утринска слана, а потоа делумно облачно 15, во Сиднеј делумно облачно 19 степени, во Бризбен 23 претежно сончево и во Дарвин сончево 32, а за Елис Спрингс облачно 25 степени. Тоа беа најактуалните вести од неделава на SPS на Македонски на 2 август 2024 година. Со вас до крајот на денешното издание ќе остане Ана Коталеска. Продолжуваме со куси промотивни пораки, а потоа извештајот од Македонија. Слушајте не. На SPS на Македонски јас сум Ана Коталеска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ќе слушнеме. Македонскиот народ и сите граѓани на Македонија денеска слават два Илиндена. Илинденското востание и првото заседание на АСНОМ. Македонците од Албанија бараат помош од македонската држава во напорите да не бидат асимилирани. Вреди не одстапува од идејата за формирање Албанска академија на науките и уметностите. И пожарите и натаму ја пустошат Македонија. Помош стигнува од соседството и подалеко. Да слушнеме повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Денеска македонскиот народ и сите граѓани на Македонија го слават 2 август, денот на Илинденското востание од 1903-та и на првото заседание на АСНОМ од 1944-та година. Во манастирскиот комплекс Свети Прохор Пчински ќе се сретнат председателката Гордана Селјановска-Давкова и председателот на Србија Александар Вучич. Двајцата председатели заеднички ќе имаат обиколка на црквата во манастирскиот комплекс, пошто ќе одржат состанок, а потоа ќе имаат обраќање пред медиумите и пред присутните гости. Централната свеченост ќе се одржи на Мечкинкамен во Крушево, на која ќе зборува премиерот Христијан Мицкоски. По повод празникот послание упати архиепископот Охридски и македонски господин Стефан. Меѓу другото во посланието се вели: «Нашето поколение македонци е исправено пред современите предизвици, но има и света должност да обстои според начелата на нашите славни и во Бога безсмртни илинденци. Слободата во која се родивме и во која живееме, татковината наша Македонија, љубената ни Охридска архиепископија, Возобновена во лицето на Македонската православна црква, почиваат на себе принесувачката и саможртвена љубов и на исповедничката и маченичка крв на нашите предци, се вели во посланието. Представници на македонците во Албанија вчера во председателската резиденција Вилата Водно во Скопје беа примени од председателката Силјановска Давкова. Тие и предочија дека фалсификуваниот попис во Албанија е резултат на договор меѓу Тирана и Софија. Председателот на Македонската алијанса за европска интеграција од Албанија Васил Стерјовски, кој ја предводеше делегацијата, за ТБ24 рече дека побарале поддршка, но и правна помош од шефицата на државата.
Нашето повеќе биде во сите инстанци на судски инстанци во Албанија и ако не е победиме, спремни сме да одиме и во Страсбург. За многу брзо ќе имаме средба и со премиерот Мицкоски и таму ќе кажеме повторно нашите сугестии како Република Македонија да помогне за да обстои, да обстоят македонците во Албанија, затоа што ние како прво македонци кои што живееме автоктоно на нашите територии во поречниот појас Република Македонија се едни од најзапоставените региони.
Според Стерјовски, потребно е долгорочно решение и национална стратегија поддржана од сите македонски партии, вклучително и од власта и од опозицијата.
Има повеќе работи што треба да се поддржат. Например, едно нашите барање е што на македонците во Албанија да добијат македонски државјанство. Големиот дел македонците нема македонски државјанство и не само тоа, да можат да земат и лични карти. Како може, например, Бугарија да дава бугарски, да продава фактички државјанство тука и автоматски тие албански граѓани што земаат бугарско државјанство и му даваат адреса фиктивна во Република Бугарија и земаат лични карти.
Кабинетот на Давкова соопштува дека председателката ги поддржала напорите на представниците на македонското малцинство во Албанија за унапредување на нивните права. Коалицијата Вреди, односно нејзините лидери Изет Меджити, Африм Гаши, Билал Касами и Арбен Таравари, не се откажуваат од идејата за формирање паралелна албанска академија на науките и уметностите. Оваа коалиција и вчера ги потврди ставовите дека и покрај реакциите од македонските и од албанските интелектуалци нема да се откажат од идејата за формирање академија. Башким Муртези, представник на коалицијата, на пресконференција изјави:
имаме разбирање за ставот на нашите партнери, бидејќи прашањето за формирање на албанска академија е чувствително. На наша цел како влен, не да им наштетиме политички на нашите коалиционни партнери, туку да го спроведуваме тоа што сме го ветиле кај гласачите. Нашата цел не е формирање на паралелни институции. Така беше и се формирањето на Татовскиот универзитет, каде што имаше отпорност на јавноста, но денеска сме свесни и сведоци дека во тој универзитет студират и македонци, има и македонски професори, така да нема поделба и нема паралелизам.
И покрај се поизразените спротивставени ставови во владината коалиција со ВМРО ДПМН е за оваа идеја, Муртези рече дека коалицијата е стабилна.
Нема никакво загрозување на односите во владата, секоја инициатива која води во правец на подобрување на условите во државата, вклучувајќи го тука и академското делување на албанците во Македонија, не представува ризик за некое општество. Ова е инициатива, а решението ќе се најде заеднички со сите.
За премиерот Христијан Мицкоски, ману е единствената институција што ја обединува научната мисла. Предлогот на Вреди го оцени како политички фолклор. Против идејата е и Максим Димитриевски, лидерот на ЗНАМ, но и опозицијата и од македонскиот и од албанскиот блок. За да се формира нова национална академија, потребен е закон за чие донесување Вреди нема мнозинство во собранието, велат правниците. Ману побара да не биде ставена во дневно политичките препукувања и подсети дека во сите досегашни состави на академијата имало и академици албанци, а во моментов подпредседателот е од албанската националност. Академиците велат дека секаде во светот има само една државна академија. Пожарите уште ги горат македонските шуми. Вчера гореше во околината на Свети Николе, Пробиштип, Кратово, Старо Нагоричане и на други места. Пожарите се гаснеа од воздух, помош со соодветни летала има и од Србија и од Чешка. Вчера Центарот за управување со кризи ЦУК соопшти дека очекува голема помош од Шведска, Германија и Унгарија. Директорот на ЦУК Стојан Чангелов за ТВ Сител кажа од каде очекува да пристигне помошта.
До крајот на денот ќе пристигне еден хеликоптер од Словенија, два ер трактори од Шведска, два ер трактори од Германија и тим од Унгарија од 46 лица со 13 возила, меѓу кои што има 3 специјални теренски возила и уште 3 специјални би ги нарекол противпожарни возила налик на цистерни кои што може да се движат по тешко пристапни терени.
Стручњаците велат дека горат белите дробови на Македонија и се влошува состојбата со кислородот. Професорката Македонка Стојановска од Факултетот за шумарски науки за ТВ24 вели дека штетите се огромни.
Се загадува воздухот, се зголемува концентрацијата на јаглерод диоксидот, климатските промени, значи се загадуваат подземните води. Исто така, штети или елемент при калкулација на штетите од вакви катастрофални пожари се и последиците после тоа кои што предизвикуваат ерозија, порои, поплави и слечишта. Економските штети од пожарите во Републикава се непроценливи.
Правниците велат дека за тие што ги подметнуваат пожарите одговорност мора да има, а на виновниците им се заканува затвор од 6 месеци до 5 години, но ако има голема материјална штета, повредени или пак жртви, казната може да биде многу поголема. И има приведено неколкумина граѓани за кои постои сомневање дека имаат предизвикано пожар. Синоќа неколку медиуми објавија дека на Скопскиот аеродром се случил инцидент кога аеродромската полиција побарала од косовската председателка Вјоса Османи, која била на пропатување на Скопскиот аеродром, да го отвори багажот за проверка, член на обезбедувањето на собранискиот спикер Африм Гаши извадил пиштол и го насочил кон еден од аеродромските полицајци. Потоа интервенирала полицијата и ја стивнала напнатоста. МВР информира дека веднаш е известен одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди и во координација со обвинителството при одделението за борба против корупцијата и организираниот криминал се преземаат мерки за расчистување на случајот пошто ќе бидат поднесени соодветни поднесоци.
На СПС на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Денеска, 2 август, македонците ширум светот го слават Илинден и Асном, еден од најважните датуми во македонската историја. Се навршија 121 година од Илинден, символот за борбата за слобода, и 80 години од Асном, датум што го означува основањето на македонската современа држава. Во следниве архивски прилози, што ги подготви колешката Маја Талевска, се осврнуваме на значењето на двата најсветли датуми во историјата на македонскиот народ.
Илинденското востание представува кулминација на децениските напори на македонскиот народ за слобода и независност од петвековното османлиско робство. Предводник на организираната политичка борба за национално и социјално ослободување била младата македонска интелектуална класа, која во 1893 година во Солун ја формирала внатрешната македонска револуционерна организација.
Законувам дека ќе се борам со сите свои сили за слободата на Македонија. И дека ќе го дадам и својот живот, ако треба во борбата за целите на организацијата.
Со тоа, борбата за ослободување и автономија добила јасна платформа, а народот почнал да се подготвува за сеопшто востание.
Биле отворени вечерни училишта, се држале неделни предавања во селата. Биле забранети претераните свадбени гозби, кои материјално ги истоштувале новите семејства, се давале упатства за градба на живеалишта. Народот забрзано се вооружувал, се создале бројни вооружени чети.
Одлуката за кревање на општонародно востание е донесена на 3 мај 1903 година на Смилевскиот окружен конгрес со кој председавал Даме Груев.
Донесена е одлука за востание и востанието да биде општо. Конгресот усвоил востанички дисциплински устав, каде било определено дека македонски востаник е секое вооружено лице под револуционерно знаме.
Одлуката, постанието да започне на 2 август, односно на православниот верски празник Свети Илија, Илинден, е донесена на 28 јули во село Буф, Егејска Македонија. На одлуката пишува:
Најпосле дојде денот што толку многу го чекавме за да се пресметаме со нашиот вековен непријател.
главниот востанички штаб издал проглас во кој го повикал целиот македонски народ на овооружена борба.
Под знаме на слободата. Прогласот завршил со повиците. За македонско победоносно ура! Да живее автономна Македонија!
Народот масовно се вклучил во вооруженото востание.
Денот на востанието бил апсолутна тајна за турската власт. Ниеден од прогласите што биле растурени од страна на многобројните куриви по селата не паднал в раце на тогашната власт.
На 2 август, сите 10 востанички штабови, предводени од војводите што ги следеле наредбите на главниот штаб, ги започнале борбените дејства со напад на османиските воени гарнизони и другите воени објекти на османлиската држава во Македонија.
На денот на востанието, уште во раните утрински часови, жените и децата биле упатени кон планините каде што била сместена храната за востаниците и населението. Биле отворени кујни, како и работилници за поправка на оружјето и изработка на муниција.
Крушевскиот востанички штаб, предводен од Никола Карев, писмено му се обратил на населението.
Денес, целата Крушевска околија, заедно со цела Македонија, крева востание. Чекаме ноќ, за да дојдеме и да го заземеме Крушево, та заедно со целиот народ да го извикаме победоносното македонско ура. Бог и правото е со нас. Да живее Македонија.
Првичните борби имале голем успех и за кратко време биле ослободени повеќе територии низ Македонија, вклучително и Крушево.
Нападот на Крушево бил извршен во исто време од востаничките одреди на војводите Андреа Димов и Иван Албакот. Брегу бил скршен отпорот на полицијата во зградата на Утјуматот, била заземена зградата на поштата. Борбата за заземање на касарната се водела до попладневните часови на 3 август. Крушево било ослободено.
На ослободената Крушевска територија била прогласена Првата република на Балканот, Крушевската република, која издала проглас.
На 3 август штабот објавил прокламација до турскиот народ и до сите муслимани, со која ги известуваат дека оружјето на македонските востаници не е вперено против мирното население, туку против тиранскиот државен режим.
Во Костурскиот востанички район биле ослободени поголемите населени места Невеска и Клисура, а во Леринскиот, Охридскиот, Преспанскиот и во Кичевскиот револуционерен район се воделе жестоки борби. Во другите револуционерни окрузи, Солунскиот, Сирскиот и Скопскиот, востанието имало карактер на герилско војување. Прогресивно замислената Крушевска република имала краток рок на траење. По 10 дена и по повеќе обиди за совладување, организираниот 18.000 турски аскер го нападнал Крушево, пошто на местноста вика на Мечкин камен се одиграла една од најдраматичните битки во македонската национална историја. Востаниците, предводени од војводата Питу Гули, дале силен отпор. Сарисан од сите страни, без муниција и многубројни ранети, Питу Гули со неколкумина преживеани соборци со последниот куршум си го одземаат животот за да не паднат живи во рацете на османлиите. Со почесна стрелба, османлиската војска им оддава почит. Крушево било заземено, бомбардирано и запалено. Востанието продолжило во разни делови од Македонија и траело до 11. ноември 1903 година, при што било постепено крваво задушено и проследено со огромни репресии врз македонското население. Развојот на идејата за самостојна и независна македонска држава и Линденската епопеја како незин најголем символ на почетокот на 20 век се одиграле во околности во кои големите европски сили со недоверба гледале кон решавањето на македонското прашање и го поддржувале статус квото, односно непроменливоста на постоичките граници на Балканот. Водена од своите интереси на Балканот, Европа била против македонското вооружено востание и на османлиската влада и дала полна слобода да ги употреби сите потребни сили и средства за негово задушување. Иако неуспешно, Елинденското востание е едно од најважните настани во македонската национална историја, како прв обид за остварување на вековниот национален идеал, создавање независна македонска држава. Антифашистичкото собрание на народното ослободување на македонскиот народ, АСНОМ, представува најсветла точка во вековната борба на македонскиот народ за национална слобода и социјална еднаквост, како и конечно остварување на вековниот сон за слободна македонска држава. Првото заседание на АСНОМ, кое беше одржано на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохор Пчински, втемелено на илинденскиот идеал, представува постаментот на македонската државност, на кој се заснова и денешната независна македонска држава. АСНОМ е резултат пред се на два клучни фактори, на масовното учество на македонскиот народ во народно-ослободителната борба, како и на ставот на Комунистичката партија на Југославија кон македонското национално прашање, со кое за прв пат беше признаено историското право на македонскиот народ да формира своја национална држава. Прогласувањето на Демократска Федерална Македонија, како и изборот на Президиумот на АСНОМ, представува грандиозен историски чин на отелотворување на македонскиот вековен сон. Првото заседание на АСНОМ е отворено со зборовите на најстариот меѓу делегатите, Панко Брашнаров, чии емоции предизвикале восхит и солзи кај присутните на заседанието.
Другарки и другари народни представители, во овој момент, во ова историско место, Свети Отец Прохор Пчински, и ново историски ден Илинден, кога објавувам дека е отворено првото антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија. Душата ми е преполнета со радост и пред премрежените очи гледам како се раздвижиле сите реки, од Чиња и Вардар до Места и Бистрица. Заплускујате целата македонска земја, сакајки да измијат од македонскиот народ 10 вековниот ропски срам.
Со денесувањето на 9 исклучително важни државотворни решенија на првото заседание на АСНОМ, поставени се правните темели на новата држава, меѓу кои е и решението со кое АСНОМ се прогласува за највисоко законодавно и извршно тело на македонската држава. Формиран е и Президиумот на АСНОМ, кој всушност представува првата влада на Македонија, чиј председател станува Методија Андонов Ченто. Киро Глигоров, првиот председател на самостојна Република Македонија, кој бил еден од делегатите на АСНОМ, во документарен филм снимен на темата се сеќаваше на тие моменти.
Ние почнавме сега да се состануваме секи ден како иницијативен одбор за свикување на собранието. Тука беше председател Ченто, а ја бев секретар. Свршивме тие први работи, кој да напише политички реферат, кој да напише организацион реферат, кој да напише како се формирани овие одбори по општини, како идна власт и така нато. Е, ама, Ченто постои прашање, добро бе, ние правиме држава, кој ќе биде орган, тој што ќе управува со таа држава. И тука беше некоја расправа, ајде сега да не бараме некоја посебно име, у Русија го викат Президиум, па и ние да го наречеме Президиум.
Меѓу другите решенија подпишани од председателот Методија Андонов Ченто се наоѓа и манифестот од првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ, народностите во Македонија и до македонската емиграција.
Македонски народе, од тешките борби и пролевената крв на најдобрите македонски синови излегува денес првото народно собрание, тој символ на твојата слобода и изразител на твојот суверенитет. И ја прокламира пред цел свет полната национална слобода на македонскиот народ во првата слободна македонска држава. Вековниот идеал на македонскиот народ се постигнува.
Борба за слобода, за Македонија, за Македонија, земја
македонскиот народ влегува како национално ослободен и равноправен член во нова демократска и федеративна Југославија. На принципите установени на второто заседание на антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија Авној. Тргнувајќи од вековните идеали на македонскиот народ, првото македонско народно собрание го прокламира пред цел свет своето праведно и неостапно сакање за обединение на целиот македонски народ на принципите на правото на самоопределување.
Првото Македонско народно собрание ја прокламира слободата и равноправноста на сите народности во Македонија.
Тоа беше архивскиот прилог на Маја Талевска. Почитувани, останете со SPS на Македонски. По наредниве промотивни пораки, ќе слушнеме за тоа како се одбележува Илинден низ Австралија. Ја следите програмата за 2 август на SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Илинден, датум што ги обединува македонците, каде и да живеат, е подсетник за македонската решителност и стремеж за слобода и независност. Затоа овој ден, кој е и верски празник Свети Илија, македонците го одбележуваат со прослави во своите организации и друштва ширум Австралија. Да слушнеме како се одвива одбележувањето во македонската православна црковна општина на Свети Никола на улицата Ангров во Перт од председателот на оваа општина Милко Стојановски.
Добар ден до сите слушатели на SBS на Македонски. Јас сум Милко Стојановски од ПЕТ, председател на Македонската православна црква на Оште Свети Никола, на 69 Ангов Свет. Би сакал од моје име и од името на управата да на сите слушатели на оваа програма им го честитам верски и национален празник, Свети Пророк Илија и Илинден, каде што одбележуваме двата Илиндена, 1903 и 1904 година, ова е веќе јубиларен, 1904, 80 години. За оние слушатели кои што не се од Перт, сигурно, малку би кажал дека во Перт неофицијално живеат около 25.000 наши македонци. Постојат три клубови, тоа е Македонскиот културен центар Илинден, Македонската народна општина Вардар, Македонската општина Западна Австралија, кој што е склобија и Македонската православна црква Свети Никола на 8 Macedonia Place во Мелбурн, и Македонската православна црква на општина Свети Никола на 69 Ангов Стрит. На самиот празник на Свети Пророк Илија Илинден, двете цркви ќе бидат отворени. Сите се добро дојдени, значи од 9 до 12. Чествувањето на празникот, заради нали, работните обврски, неќе можат сите да појдат, ќе биде во недела, на 4 август. И тоа вака во 10 часот во Македонската православна црква, Свети Никола на 69 Ангов Стрит. После панихидата за паднатите борци за слобода на Македонија, ќе се положат венци и свежат свеќе пред ликот на македонскиот великан Госе Делчев. Во 11 часот во Македонската народна општина Вардар, пред бистата на Госе Делчев, ќе се положат венци и ќе има пригодна прослава. Во Македонската општина Западна Австралија, на Macedonia Place, исто така, пред паметникот ќе има полагање венци и после тоа ќе има програма, сешен програм, сигурно. Заради оправдани причини во Македонскиот културен центар Илинден, чествувањето и прославата се одложува за 11 август, значи 11 август, во 1.30 часот во Македонскиот културен центар Илинден. За одбележување е и тоа дека имаме една убава традиција во Перт, каде што во најголемиот парк во центарот на Перт, Кингс парк, се одбележуваше организирано положување на венци, значи чествување на сите оние паднати борци кои што и дали своите животи за слобода на Македонија. Ова беше направено на иницијатива на сега веќе благоупокоениот прв поглавар на Македонската православна црква Господин Господин Доситеј, кој во далечна 1978 година допатувал во Перт за осветување токму на овој храм на Свети Никола на Шејдет Ангосет и изразил желба да го посети меморалниот центар во Кинс парк. И на негова инициатива се направило една панихида и од тогаш се почнуло да секоја година на Денон Нейлинден во организација на борците на Австралија и борците на Македонија да се чествува овој празник. Официално, за жал, се прекина ова така наречената пандемија кога беше, но неофициално, сепак, во 12 часот, ајде сите вене кои што го слушат овој радиопрограм во Перт, во 12 часот неофициално ќе бидеме тамо и со пригоден говор и полагање на свежо свече ќе му дадеме почит на сите паднати борци за слобода на Македонија и сигурно за Австралија. Би сакал уште еднаш да искористам ова можност на сите ваши слушатели да и почетам уште еднаш верски и национален празник Свети Пророк Илија, нека ние за многу години Македонија вечна.
Тоа беше Милко Стојановски, председател на Македонската православна црковна општина на Свети Никола на улицата Ангров во Перт. А сега да слушнеме како Илинден ќе се прослави и во Аделаид од Ива Дуровска, член на македонскиот фолклорен ансамбл Слобода.
Во сабота на 3 август секако Аделаид и Јужна Австралија ќе го одбележи големиот ден Илинден и планирано да се одржи голем културен настан. Се очекува посетеност на луѓе од 250 луѓе до сега. Настан кој ќе биде исполнет со македонска музика, игра и храна, секако. И е моментално во организирано од македонската заедница во Аделаид и Јужна Австралија. Ваков настан не е виден до сега во Аделаид во последниве години, со тоа што се очекува да биде доста впечатлив и незаборавен. Секако традиционално во Аделаид ќе се приложи и цвеќе на бистата на Гоце Делчев. Настанот ќе се одржи во холот на македонската заедница во населбата Финдон. И за музичкиот дел, па е много интересно што треба да се назначи, дека ќе ни се погрижат нашите локални музичари, Бале и Димитар. Ано секако со ниво придружба ќе има и музички гости на Перт и Сиднеј. Од Перт ќе гостува Чичко Петра со својата гајда, а од Сиднеј ќе гостува пејачката Маријана Димовска. Секако и ние локалните треба да бидеме, да дојдеме до израз, па на нашиот ансамбл Слободе ќе земе традиционален настап на овој настан. И што е добро да се каже за Слобода е дека ќе настапува со двете групи, со големата група и групата, детската група. Нашата детска група ќе настапи, ќе го отвори настанот со Право Оро и Оро, кој се вика Оро Свие Мамо. А па големиот ансамбл Слобода ќе настапи со сплет од македонски ора од различните краеви на Македонија. Ансамблот Слобода ќе настапи со сплет од македонски ора. Ќе настапат со првото ора ќе биде ората Житварка, кој го покрива крајот од Овчаполе. Понатаму ќе продолжат со Пиринско ора, е тоа со орато Пиринско пролетно цвеќе. Исто така ќе изиграат ора од Егејскиот дел на Македонија со орото Женско Беранче и ќе го завршат својот настап со ора од Скопскиот регион, со орото Црногорка од кореографијата на орото Драчевка. Сите овие танци се инспирирани од националниот ансамбл на македонски песни ора Танец. Така да се надеваме на голем и незаборавен настап и голема забава во Аделаид.
Илин ден е инспирација и во македонското литературно творештво, а поемите посветени на овој датум ги учат и одржуваат и новите генерации македонци, родени овде во Австралија. Во следниве минути ќе слушнеме рецитали од Ана Марија, Дамјан Б, Анастасија, Михаел, Челси, Брейден, Дамјан М, Катина, Закарија и Клеопатра, ученици од прво до шесто одделение во училиштето Лейла Норт Primary во Мелбурн.
Илинден 903.
Бијат сите камбани во срцето моје, мислатата во минатото лета, ја барам татковината во едно пролетно време, во годината 903.
Бијат свечено камбаните над поробената земја, го викат робот да нарами пушка, млад јунак пред прагот кујкен, на разделба заден пат синчето својего гушка.
Бијат свечено камбаните во крвавата зора, што над источните ридови гори. Старец роб од раѓањето своје ја бакнува земјата сува и со побожност в коренета за слобода тргнува да се бори.
Бијат свечено камбаните, одбора новите джунглови, доловите елчат. Во осветената илиденска зора, вервите кошуми воздухот косечат.
Бијат камбаните, звонецот в пукот се дави. Куршум низ месарије како подмолен крт. Над машки јуначки глави, фиорно знаме се вие, со повикот што вика во слобода или смрт.
Бијат тревошно камбаните, бој луце бие, над запалените македонски села, до крвавото сонце, темен чад се вие.
Мокнаа камбаните, земјата пепел се стори, над своите јунаци паднати, заплака македонските гори.
Скасна и јадници очи, жедни за бел ден, за виделина, за сончеви зори.
Молкна камбаните, в полка се свитка земјата кутра, но со крв на топената Македонија, ниш чадот густ ги назре своите идни бели утра.
Бијат сите камбани во срцето мое, мислата во минатото лето. Поклон до земја им чинам на хероите славни, од годината 903.
Тоа беа некои од учениците од Лейла Норт Primary од Мелбурн. А сега да слушнеме како се одбележува Илинден во Мелбурн.
Најзначајниот ден во годината за македонците. Тоа е денот кој дефинира нација, народ и идентитет. Значењето на овој ден надополнето со жртвите што ги направиле нашите предци не може да се потцени. Ние сме повикани до ден денес во сеќавање, благодарност, тага и гордост. Се надевам дека ќе продолжиме да растиме и да ја поддржиме, да се поддржиме еден со друг и да ја градиме нашата заедница. Заедница со која идните генерации ќе можат да гледат назад и да се гордеат.
Тоа беше кус дел од говорот на председателот на Македонската православна организација на Мелбурн и Викторија, Дејан Змејковски. Колешката Маргарита Василева присуствува на ова денешно одбележување на Илинден во Мелбурн, па затоа бидете со нас и во понеделник точно напладне за поопширен прилог за овој настан. И тоа е се за денеска, почитувани. Благодарам што бевте со нас во текот на изминатиот час. Да ве подсетам да ја посетите нашата интернет страница sps.com.au/macedonian и нашата Facebook страница SPS Macedonian, каде имате избор прилози, интервјуа и други содржини на разни теми. од редакцијата на SPS на Македонски и од мене, Ана Коталеска. Нека ви е честит македонскиот национален и верски празник Илинден.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.